Брати и сестри, во днешната нова година, 2017-та, празнуваме няколко празника, които чрезвичайно се събраха в едно. Водещата роля, разбира се, има Светата неделя, която е неделя пред просвещение, т.е. неделя пред Богоявление. Празнуваме осмия ден след раждането на нашия Спасител Христос и обрезанието на нашия Спасител Христос. Ако отворим книга Второзаконие, ще видим, че завета, който Творец и Създателя Бог сключва с еврейският народ в пустинята, е именно всяко новородено мъжко да бъде обрязвано. И това е завета и богоизбраничеството на еврейският народ, т.е. завета между него и между Бога. Днес, брати и сестри, празнуваме и паметта на една изключителна личност. Свети Василий Велики, архиепископ на Кесария Каппадокийска и на неговата родна майка, света Емилия. Именно поради днешната неделя, неделя пред Богоявление, Светата Църква е установила евангелското четиво да бъде неделно четиво. И то е по свети евангелист Марко от 1 глава до 8 стих. За мен едно изключително евангелско четиво, брати и сестри. Защото то бележи започващата проповед на свети Йоанна Кръстителя. А според свети евангелист Марко, не случайно Марко започва по този начин своето евангелие, с започващата проповед на свети Йоанна Кръстителя, започнала и евангелската проповед. Първите три стиха от Евангелие, от първа глава на Евангелието по Марко, са свързани симбиозно един с друг. С една особеност. Първия стих, чуйте го, начало на Евангелието на Иисуса Христа, Сина Божий, завършва с Синът Божий. Тоест, то Теу, Бога, след която дума трябва задължително да се постави старогръцкото ин, означаващо бе. Като това служи като една симбиозна връзка между първият и вторият стих. Ако отворим оригиналния славянски превод на Светата Библия, то ще видим, че първият стих ще прозвучи по малко по-различен начин от новобългарският превод на Светото Евангелие. А там ще прочетем начало на Евангелието на Исуса Христа, Сина Божий, който бе, т.е. стана така, както е писано у пророците и чрез пророците. Свети Йоан Кръстител, знаем, че беше богоизпратен пророк. Аз няма да се спирам върху чудото в Йерусалимският храм с свещеника Захарий. Там, където свети архангел Гавриил се яви на Захария и му каза, че неговата престаряла съпруга Елисавета ще зачене и ще роди чудно дете. Дете, пророк пред лицето на Бога, който трябваше да проправи пътя на идващият Месия. Затова и свети евангелист Марко, както и свети евангелист Лука, не пропускат да подчертаят пророчествата по свети пророк Михея, глава 3, и по свети пророк Исаия, 40 глава, където четем. Гласът на викащия в пустинята говори: пригответе пътя на Господа, прави правете пътеките му. Но ако отворим, брати и сестри, самите пророци в пророческите книги, ще прочетем, че думите буквално звучат така. Ето аз пращам ангела си и той ще приготви пътя пред мене и внезапно ще дойде в храма си Господ, когато вие търсите, и ангелът на завета, когато вие желаете. Ето той иде, казва Господ Саваоф. Забелязвате ли в самото пророчество, свети пророк Михей живее много, много преди раждането на Христос, брати и сестри. Стотици години преди неговото раждане. Но виждате ли, че чрез устата и перото на Михея, практически сам неродилият се още, Син Божий, говори за своето идване и за пътя, който пророка трябва да направи пред него. Исаия, и това пророчество той го изказва по повод завръщането на юдеите от Вавилонския плен, там където в 535 година цар Кир превзема Вавилонското царство, сваля от престола синът на Навуходоносор, който пороби евреите, Валтасар, и освободи еврейският народ. Даде им правото да се върнат в своите родни земи. И защото евреите твърдо вярвали, че както в пустинята Бог вървеше винаги преди тях, така и тук в този тежък път от Вавилон до Йерусалим, той отново щял да върви пред тях, а това е един предобраз на свети Йоанна Предтеча за неговият път пред Господа Исуса Христа, Месия. Той Исаия 800 години преди раждането на Христа възкликва: гласът на викащия в пустинята говори: пригответе път Господу, прави направете в пустинята пътеките на нашия Бог. Какво изобразява думата пустиня в пророчеството на Исаия, брати и сестри? Изобразява цялостното духовно състояние на израилският народ. И неравностите в тази пустиня изобразяват човешките градове, грехове на юдейският народ. Свети Йоан Кръстител, прибивавайки в пустинята, в Йорданската пустиня, започна да кръщава в реките на Йордан с думите: покайте се, защото се приближи Царството Небесно. Но неговото покайно кръщение не беше съвършено. Неговото покайно кръщение, брати и сестри, трябваше да приведе човешката душа в покайно чувство, в покайни стремежи, в покаяние и състояние на прошка към ближния. И по този начин делото на свети Йоанна Кръстителя се изразяваше в едно основно нещо, че той трябваше да подготви човешката душа, която да бъде в състояние да приеме идващият Месия, който ще стане спасение на човешкият род, който ще постави безсмъртието на новата човешка душа, раждаща се в неговото име. Може би често се питаме, особено когато отваряме и четем Светото Евангелие, защо именно в този момент трябваше да се роди Христос? И защо именно в този момент Христос трябваше да дойде сред човешкият род? Това беше крайно необходимо, защото векове назад, когато духовните водачи на израилският народ, техните духовни старци, умишлено премахнаха духа на закона, и оставиха един вял закон, буква на закона, чрез която те да формират своя живот, то в тези стотици години до раждането на Христос юдейското общество беше затънало в една духовна пустота. А Христос, милосърдният, страдащият Бог за греховете на човека, трябваше да дойде, за да възроди човешкото личностно аз, да го възкреси и да го направи годно да приеме новата истина, истината на любовта и да накара човека да тръгне по новият път на покаянието, на смирението, на търпението. Пътя единяваш чрез Христа човека с Бога вечността. Няма как, говорейки и слушайки тези думи от Евангелието по Марка, да не си зададем въпроси и за нашата духовна пустота, брати и сестри. Започваме една нова година. И ако се обърнем назад в старата година, ще видим, че дори в материален аспект за някого тя да е била по-благодатна, то за повечето хора, българи, тя не само, че не беше благодатна, но беше и година на материална и на духовна стагнация. Забележете, и на духовна стагнация. Аз винаги от този анвон съм се опитвал да кажа, че една нация, която е загърбила духовното начало в своя живот, няма бъдеще, брати и сестри. Знаете ли, за тази новогодишна нощ българина се готви повече от празника на раждането по път на нашия Спасител Господ Исус Христос. В тази нощ българина се весели изключително много, давайки може би и последната си стотинка, за да бъде трапезата му пребогата. И уверявам ви, че мнозина от вас само след ден ще изхвърлите толкова храна, с която, уверявам ви, можех още десетки да посрещнат раждането на Спасителя Христос, а не новата година. И чрез малкото подаяние, което бихме могли да направим, именно чрез тая зараждаща се духовност в нас, да се умеем да проявим милосърдие, да направим сърцето си милосърдно, защото единствено покаянието и милосърдието, продукт на Божествената любов, могат да направят така, че ние, като народ и нашето отечество, да се умее да се обърне към своята изконна вяра и духовност и да тръгне наистина по своя нов път, пътя на въздигащата се духовност, пътя на възкръсващата духовност в човешкото сърце и в човешката душа. Изобщо не питайте илюзия, че тази година ще бъде по-добра. И пак се повтарям, тя би могла да бъде по-добра, ако ние се умеем да направим обратната крачка от кривият път на материализма и да се умеем да стъпим на пътя Христос. Този път, който самият Господ Исус Христос ни завеща. Вие знаете в Евангелието по Йоанна, 14 глава, какво ни говори Спасителя Христос? Да се не смущава сърцето ви. Вярвайте в Бога и в мене вярвайте. Дома на отца ми има много жилища. Ако да нямаше, щях да ви кажа. И ето аз отивам при него, за да приготвя място и за вас. И кога ида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при мене си, за да бъдете и вие там, дето съм аз. А къде отивам аз, знаете, и пътя знаете. Мнозина от вас знаят какво се случва в последствие. Той, че един от неговите апостоли, Тома, се приближи до своя учител и спасител и в недоумение го попита: Господи, не знаем къде отиваш и пътя не знаем. А Христос укорно му каза: Тома, аз съм пътя, истината и живота. Ако виртуално бихме могли да си представим, че Христос застава тук сред нас и изказва същите тези думи, брати и сестри, и към нас се обръща по същия начин, казвайки: а къде отивам, знаете, и пътя знаете. Бъдете уверени, че не само един не разбираш, а може би десетки, стотици и хиляди ще застанат уж пред своя Господ и Спасител и отново ще го попитат: Господи, не знаем къде отиваш и пътя не знаем. Това е голямата човешка пустота, духовна пустота в живота на днешния, съвременния човек, на съвременният българин. И ако в тази нова година, брати и сестри, ние не направим малката крачка, която да ни отведе именно до пътя Христов, то по никакъв начин, само със свои лични сили, не бихме могли да изградим отново тази изгубена духовност, това изгубено духовно начало в нас, което би могло да ни води по пътя на Христовата истина и Христова боговечност. По какъв начин бихме могли да изградим този път в себе си? По какъв начин бихме могли да изградим този път в нашето отечество, брати и сестри? Пътя го определя само и единствено Христос. Той ни казва, че ако имаме вяра, дори и малка, колкото малко синапово зърно, всичко бихме могли да претворим и най-вече бихме могли да претворим своя собствен живот. Но по какъв начин бихме могли да изградим вярата в себе си? По какъв начин бихме могли да направим така, че вярата да бъде работещата структура в нашето личностно аз? И бихме ли могли да преодолеем вътрешния свой страх, който винаги се стреми да ни отдалечи от Бога, винаги се стреми да ни отдалечи от нашия роден дом и винаги се стреми да отдалечи детето от своят баща и от своята майка? Днешното апостолско четиво беше по второто послание на свети апостол Павел до неговият любим ученик Тимотей. Там, където апостолът учи Тимотея да бъде вещ строител на Христовия път, осъзнавайки, че така както апостолите след ден Петдесетница тръгнаха и станаха строители на Христовия път, за да могат милиони да минат по този път и да се спасят, то така и Павел преди 2000 години, очаквайки изпълнението на смъртната си присъда в римската тъмница, се обръща към своя любим ученик с думите: и тъй заклевам те пред Бога и Господа нашего Иисуса Христа, който ще съди живи и мъртви, кога се яви Той и настъпи царството му. Проповядвай Словото, настоявай на време и не на време. Изобличавай, запретявай, увещавай с голямо дълготърпение и поука. Защото ще дойде време, когато човеците не ще търпят здравото учение, но водени от своите похоти, ще си насъберат учители да им гадаличкат слуха. Те ще отвърнат слуха си от истината и към басни ще се обърнат. Но ти във всичко бодърствувай, скърби претърпи, дело на боговестник извърши, службата си добре изпълни. Защото аз вече ставам жертва и времето на моето отхождане настъпи. С добрия подвиг се подвисах, пътя свърших, вярата опазих. Проче, очакваме венецът на правдата, който ще ми даде в ония ден Господ, праведния съдия. И не само на мене, но и на всички, които са възлюбили Неговото явяване. Знаете ли защо ви прочетах този текст? Това са едни прекрасни думи на един баща, който е създал едно любимо чедо, духовно чедо, Тимотей, и който го е поставил за пръв епископ на Ефеската църква. Свети апостол Павел показа един ярък пример на Тимотей на апостолско служение. Но чрез думите към Тимотея, брати и сестри, Светия апостол Павел ясно и категорично показва, че покаянието като добродетел трябва да води човека към едно постоянно духовно разположение. И че без покаяние ние ще виждаме Христос само изписан на иконата. Но никога няма да можем да видим родилия се, живият Христос между нас. И никога няма да се умеем да изживеем или да направим най-важното и грандиозно нещо в живота си. Постоянно да живеем Христос в себе си. Мина прекрасният празник на раждането на Спасителя Христос. За хиляди и за милиони. Този празник в нашето отечество беше един празник само и единствено на трапеза. И дали някой се умя в бъдни вечерската вечер, светлата и тиха нощ, да направи така, да устрои така своя собствен духовен дом, че младенеца Христос наистина да има основанието да се роди в Неговото сърце и в Неговата душа. А това беше истината, брати и сестри. И затова практически е празника да се умееш да устроиш по такъв начин душата си, че Христос да се умява да живее в нея и да принася стократен плод върху духовната почва, като един добър сеяч, който не само сее, но и очаква да пожене стократен плод от духовната нива. Всички ние притежаваме кръщелни свидетелства. И кръщелното свидетелство понякога ни дава основанието за някаква несмислена гордост, че сме християни. А името Христово, което носим върху себе си, дали понякога се питаме колко задължаващо е то и колко изискващо е то спрямо всеки един от нас? Дали носейки Христовото име върху себе си, може мислено да се върнем 2000 години назад да чуем отново думите на светия апостол Павел, насочени към Тимотея. И да си помислим, че ние не просто сме християни и Христос не изисква от нас просто да бъдем християни, които да влязат в храма, за да си запалят свещички. А че Христос изисква от всеки един от нас на попрището, на което работи, да бъде един своеобразен апостол на неговата вяра, на неговата любов, на неговата истина, брати и сестри. И ако се умеем, точно в днешният първи ден на новата 2017 година, да разберем тази грандиозна духовна истина. И ако се умеем още в първите дни на 2017 година да променим себе си, да станем добри стопани на духовния си дом, да очистим духовния си дом, душата и сърцето си от сквернотата на греха. И да се умеем не само ние да станем достойни за приемането на Христос, но да се умеем чрез нашия живот да направим най-важното нещо. Да дадем повод на тези, които са на улицата, които буйно и страстно празнуваха новата година, но по никакъв начин няма да се обърнат, за да помолят Бога да изпрати благоденствие в тяхното семейство. А благоденствието в семейството, брати и сестри, няма как да се получи. Просто е така, казвайки пред чашата и пред богатата трапеза: Боже, дай ми го. А тя се случва тук, когато дойдеш, когато застанеш пречистен духовно и се умееш да разговаряш със своя небесен баща и да измолиш неговата божествена прошка над себе си. Днес, както казах, празнуваме паметта на една изключителна личност, свети Василий Велики. Един от грандиозните звезди на небосклона на Светата ни православна църква. Родил се 330-та година в Кесария, Каподокийска. Живял в богато християнско семейство за времето. Живял по времето на свети Константин Велики, но тук трябва да поменем, че бащата на неговата майка е живял преди християнството да стане нормално приета религия. А неговият дядо живял по времето на Диоклетиан и поради изповедта на християнската си вяра загинал мъченически при император Диоклетиан. Но затова пък вече при свети Константин Велики неговото семейство свободно можело да изяви своята вяра. И тази благодат и вяра в неговото семейство се изразява в светителството на една изключителна личност, като свети Василий, в светителството на неговата майка Емилия, на неговата баба Макрина, на неговата сестра Макрина, които основават Допонт манастир, в който практически цялото му семейство без неговият баща пребъдва в монашество и в спасителен подвиг пред лицето на Твореца и Създателя Бог. Неговият баща за времето бил виден ритор и адвокат. Той е изключително образован човек. Но свети Василий Велики не бил възпитан от своя баща, а бил възпитан от своята вярваща баба Макрина, която била родена в града Неокесария, където била изключително повлияна от една грандиозна личност на Светата ни църква, Свети Григорий Неокесарийски, от неговото учение, от неговата вяра и от неговия живот. Ето затова и тази възрастна жена Макрина осъзнала чрез Свети Григорий истината във вярата, съумяла да предаде този неистовен духовен стремеж и в живота на Свети Василий Велики. Но основата на заможното семейство и на желанието, разбира се, на неговият баща, Свети Василий за времето учил в най-грандиозните школи, в Кесария, в Цариград, в Атина, особено в Атина, където бил изключително повлиян от ритора Химерии. Но в Атина той се свързва с една друга грандиозна личност, Свети Григорий Богослов, който от едно съседно село или съседно градче фактически до Кесария. И от този момент едно здраво приятелство ги свързва в името на Бога, в името на духовните стремежи. А те двамата са имали духовния стремеж да се върнат в родните си места и да положат живота си в служение на човека и на Бога. Свети Василий Велики обаче се кръщава в по-късно време. Той се кръщава на 30 годишна възраст. И то в реката Йордан. Защо, брати и сестри? Защото със завръщането си той тръгва по пътя на своя баща. Той става също ритор и адвокат. Но това го кара до някъде да забрави истината, наречена Бог, истината, наречена Христос. И в известно време той изпада под влиянието на гордостта и на величието. И това едва ли не е погубило неговия живот. Но под въздействието на неговото свято семейство и особено на неговият приятел, Свети Григорий Богослов, който бил вече положил живота си в служение на народ, на църква и на Бог, то Свети Василий Велики се отклонява, изоставя проспериращата си работа на адвокат и тръгва в началото на поклонение около светите земи. След като отива и се покланя на светите земи, той се връща обратно в град Атина. И там той имал един учител по време на обучението си, Евул се казвал, философ, станал свидетел на един задълбочен спор. На неговият учител Евул и на всички водещи философи в Атина за времето. И те поставили риторичен въпрос на Евул, и докато Евул се чудил как да отговори, без да знае, че Василий е зад него, то Свети Василий Велики дал един перфекционистки отговор на философското запитване. И всички философи се запитали, кой е той? А неговият езически учител Евул, дори без да се обърне, казал: или Бог, или Василий. Свети Василий Велики не отишъл напразно в град Атина. Неговата цел била да се срещне със своя учител Евул и да направи всичко възможно да го обърне в истините на вярата в Спасителя Христа. Едни думи, които той използвал от първото послание на свети апостол Павел до Коринтияни, 2 глава, 9 стих, той ги използва, защото неистинно много го обещава в силата на божествената вековечност. И цитирал Павел по този начин. Той е за вечността, че там око не е виждало нещата, които са в божествената вековечност. Око не е виждало, ухо не е чувало. И човек на ум не е идвал това, що Бог е приготвил за уния, които го обичат. Това изключително много повлияло върху съзнанието на неговият учител Евул. Той пожелал да се кръсти и приел християнската вяра, християнското учение, станал служител на Твореца и Създателя Бог. Някъде там, в светите места, около Понт, реката Ирис, неговата баба, неговата майка и неговата сестра създали манастир, Понтския манастир. А по това време в Кесария, в родния му град, се овакантила архиепископската катедра и на нея се възкачил архиепископ Евсевий, който обаче бил изключително простоват човек за времето. Той обаче взел за свой помощник Василий и го ръкоположил за кесарийски презвитер. Още като презвитер свети Василий Велики развил изключителна дейност в Кесария и в цялата област Кападокия. Той, брати и сестри, създава още тогава като презвитер Василиадата, град Василиада, в която всички немощни, всички труждаещи се, нуждаещи се, имали възможността да получат помощ. Социална дейност, вероучителна дейност, медицинска дейност в този град. Това е било нещо изключително, нещо уникално за времето, което свети Василий Велики създал и с времето, заставайки на архиепископската катедра, той мощно го доразвил. Евсевий обаче е започнал да завижда на Василия, защото с вярата и знанията, които той притежавал, риторичните способности, народът фактически гледал към Василия като към архиепископ. И когато Евсевий се опитал да го отстрани, народът възстанал, искал да го снеме от архиепископската катедра. Но така или иначе Свети Василий се отстранил, за да не създава брожение. И в момента, в който е в себе починал и трябвало да се извърши избор за архиепископ, то всички желаяли да издигнат на катедрата именно Василий. Разбира се, за една архиепископска катедра е имало изключителна борба, дори и на времето. И родният баща на свети Григорий Богослов. Свети Григорий Назиански. Неговият баща е бил епископ на град Назиан. Разбирайки, че само един глас не стига на Василий, за да придобие архиепископския престол на Кесария, той заповядал със одър да го занесат в Кесария, отишъл гласувал и неговият глас бил водещ за спечелването на архиепископската катедра от страна на Василий. От този момент църквата, която свети Василий оглавява и цялата Каппадокийска област претърпяват изключително духовно развитие. Въпреки, че по това време арианството вече бушувало, император Валент бил почитател на арианството и по всевъзможни начини се опитвал да обърне Василий да стане служител на арианската ерес. Това, което по никакъв начин не успял да постигне. Стигнало се до там, че самият Валент отива в град Кесария, влиза в светия олтар, император е имал правото да пребъдва на света литургия в олтаря. И забелязал как служи архиепископа Василий. Изключително задълбочено, изключително молитвено пред лицето на Бога. Това му направи изключително впечатление, но най-голямото впечатление, че след света литургия, когато се опитал да даде подаръци на свещенослужителите, те отказали да приемат подаръците му. Докато не погледнали своя архиепископ и той дал утвърдително съгласие, че е съгласен да приемат императорските подаръци. Император е изпаднал в много сложна ситуация. Да чувстваш на едно място, че императорската ти власт е нищожна в сравнение с духовната власт над душите на един човек. Свети Василий Велики е един от изключителните продуктивни църковни писатели, брати и сестри. Забележете в устройството на Кесарийската църква. Той пише повече от 80 правила, които в последствие стават общо задължителни за цялата православна църква. И Вселенските събори ги утвърждават като общо задължителни. Свети Василий Велики завършва своя живот в ранна възраст. Той бил на 40 години. 40 годишен, когато неговият житейски път практически приключва. В Кесария имало един лекар, евреин, който бил негов добър приятел, но винаги отказвал да осмисли вярата си и да приеме Христа. И когато Василий бил на своя болничен и смъртен одър, поискал да извикат неговият приятел лекаря, и той дошъл и още като хванал ръката му, казал на неговите близки, че всеки момент Василий ще почине и да се готвят за погребение. А свети Василий Велики го провокирал и му казал: съгласен ли си, ако аз доживея до утре сутринта, ти да се кръстиш? Лекар е бил до толкова убеден, че свети Василий Велики във своята немощ всеки момент ще почине, се съгласил. И когато останал насаме, светителя се помолил на Бог да му даде сили и относително здраве, да го вдигне дори от одъра на немощта. И на сутринта, когато лекаря отивал с презумпцията да погледне своя починал приятел, той го видял в едно относително здраве и станал от одъра. Съгласил се, както би обещал, а сам свети Василий Велики го отвел в катедралният храм на Кесария. Извършил света божествена литургия, кръстил своя приятел, върнал се отново от дома си и на 1 януари 379 година отдал своята душа на своя небесен баща Бога. Ние, българите, преди всичко сме ощастивлени от едно нещо, че най-грандиозният труд на свети Василий Велики, шестоднев, е преведен от Йоан Екзърх на български език, и този грандиозен труд всички ние можем да го четем на български език. А това е едно изключително толковане и разглеждане на първите 26 стиха от книга Битие. Ето това е грандиозната личност, която празнуваме днес. И в днешната нова година, брати и сестри, нека и неговия живот, неговата вяра, неговата себеотдаденост на Бога да ни бъде един реален пример за устройството и на нашия живот. За бъдещето на семействата ни, за доброто преуспяване на всички в нашите семейства. И ако се умеем наистина да променяме себе си и своето духовно начало, и за просперитета и на нашето отечество. Честит празник, честита нова 2017 година!